Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Що б ви робили зі снігом, якби були поповим?
Дивитися, які стратегічні маршрути у нас. Треба було одразу всі сили направити на такі проблемні райони.
Обмежив би рух транспорту.
Чи справді Борис Березовський був реальним союзником помаранчевої команди, чи це перебільшення, ми почуємо експертів.
У Бориса Березовського він готовий, я пам'ятаю, як зараз цифру, надати 100 мільйонів доларів. Для цього мені потрібно просто приїхати в Лондон.
Віктору Лозинському, колишньому народному депутатові, вдруге пом'якшили вирок. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Ці підсумки разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. А спершу новини з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Співдоповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Майліс Репс і Марієтта де Пурбе-Лундін прибудуть до України 15-16 квітня, а не на початку цього місяця, повідомив генеральний секретар Парламентської асамблеї Войцех Савицький. На запитання, чи перешкоджала українська сторона якимсь чином організації цього візиту, він заявив, що не знає, звідки пішли такі чутки. За його словами, попередні дати візиту 4-5 квітня просто перенесли на прохання української сторони. Міністерство закордонних справ України вже теж називало безпідставною інформацію про затягування візиту співдоповідачок Парламентської асамблеї Ради Європи до України. Тим часом сьогодні президент Віктор Янукович переніс свою зустріч із головою Парламентської асамблеї Ради Європи Жаном-Клодом Міньйоном, який перебуває з візитом в Україні. Зустріч плановану спершу на сьогодні перенесли на завтра, але точний її час, як і причини перенесення, не назвали. У партії «Батьківщина» заявляють, що на трьох народних депутатів чиниться тиск, щоб примусити їх перейти в більшість. Як сказав перший заступник лідера «Батьківщини» народний депутат Олександр Турчинов, методи тиску на цих депутатів традиційні – це залякування не тільки самих депутатів, але й членів їхніх родин та родичів, які займаються економічною діяльністю. Прізвище депутатів Турчинов не назвав. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк тим часом стверджує, що Конституційному судові дали вказівку відкласти вибори міського голови Києва і Київської міськради до 2015 року. На думку Яценюка, це пов'язано з тим, що чинна влада розуміє, що програє ці вибори. Київська міська держадміністрація заявляє, що суттєвого підвищення рівня води в Дніпрі під час танення снігу не буде і підтоплення Києву в цей час не загрожує. У Київській міськдержадміністрації також повідомили, що станом на ранок із Києва вивезли вже понад 33 тисячі тонн снігу. Є вже й перші жертви. Зокрема, в Києві загинула під колесами трактора, який прибирав сніг, 50-річна жінка. Також у столиці зафіксували три випадки травмування людей бурульками. До інших подій. Засоби інформації Кіпру повідомили сьогодні про відставку голови правління найбільшого комерційного банку країни Банку Кіпру. Він пішов у відставку через незгоди з умов надання Кіпрові міжнародної фінансової допомоги, які болісно зачіпають його банк. Усі банки Кіпру наразі лишаються зачинені аж до післязавтра. Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс із цього приводу заявляв.
Години були важкими, в певні моменти драматичними. Кіпр опинився за крок до економічного колапсу. Наш вибір був нелегким, але після жорстких переговорів ми досягли результату, який забезпечує перспективу країни.
Так сказав президент Кіпру про переговори щодо умов надання Кіпрові міжнародної фінансової допомоги.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Якби Обама був на місці Попова, то про наближення циклону він би дізнався раніше, ніж синоптики повідомили про нього громадянам. Засідання надзвичайного оперативного штабу пройшло б ще на початку тижня. Там би проаналізували ситуацію, яка склалася у Львові та інших містах, що вже отримали удар стихії, і розробили план з мінімізації наслідків розгулу стихії. Обама би ще у четвер увечері звернувся б до киян і сказав, що нас нас очікують виклики природи, але ми разом при відповідній організованості і свідомому ставленні долаємо всі труднощі. Це цитата з блогу моєї колеги Ірини Штогрин. І на тему кліматичних змін і снігу, зокрема, сьогодні йтиметься в вечірньому ефірі програми «Ми разом». В ній також ви зможете взяти участь. А тим часом ми поставили перехожим Києва запитання так. А що б ви робили зі снігом, якби були поповим? Ось що почули.
Треба було вам прогноз питати раніше, щоб підготуватись до цього, щоб була готова техніка, щоб заздалегідь налаштувати всі ці організації, які відповідають за це.
Дивитися, які стратегічні маршрути у нас. Треба було одразу всі сили направити на такі проблемні райони.
В першу чергу я б задіяв би армію, Міністерство надзвичайних ситуацій. Воно і так було задіяно, але я вважаю, що не належним чином. Техніка воно є, і просто треба було це зробити, доки не немало стільки. Не робили це зразу, бо нащо вбирати, поки мети.
Це можна було передбачити, підготувати техніку і працювати, інформувати людей. Може, хто захотів би вийти допомогти. Як реагувати, яка техніка, певна особа за що відповідає, відділи, які відповідають за це все.
Обмежив би рух транспорту в центрі. Побільше снігооборочної техніки. В цей день обмежити рух транспорту, щоб не було таких проблем до вечора, п'ятниці особливо. Звернення Олександра Павловича, як воно появилося в суботу чи в неділю, повинно було бути в п'ятницю або в четвер, напередодні. Скоординувати людей, там видати їм ті ж лопати, наприклад.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Смерть російського олігарха Бориса Березовського залишається однією з найбільш обговорюваних тем у світі. Так, в російських ЗМІ зараз почали говорити про Бориса Березовського як про людину, яка впливала на українську політику і майже підготувала помаранчеву революцію в 2004 році. Чи ж справді Борис Березовський був реальним союзником помаранчевої команди, чи це перебільшення? Про це мій колега Віталій Портников говорив з журналістом телеканалу TVI Мустафою Наєм та Олегом Рибачуком, колишнім віце-прем'єр-міністром України з питань європейської інтеграції. Ми почуємо уривок цієї розмови.
Я був з Віктором Ющенком в Канаді, коли мені в готель розідався дзвінок від пана Ілляшкевича, який говорив, що вони разом з майором Мельниченком знаходяться в Вашингтоні і дуже просив, щоб я знайшов можливість сам чи з Віктором Ющенком просто через канадський кордон до них підійти і поговорити. Я відмовився, тоді вони мені сказали саме те, про що ми зараз говоримо. Про те, що у Бориса Березовського він готовий, я пам'ятаю, як зараз цифру, надати 100 мільйонів доларів. Для цього мені потрібно просто приїхати в Лондон. Я пам'ятаю, що я зайшов в номер до Віктора Ющенка, навіть не говорив, а написав на листочку, що було. Я відмовився, я не поїхав, але я знаю, наскільки мені відомо, що, зокрема, там Давид Жванія був тоді, пізніше з'їздив до Лондону, і відповідно ця зустріч, напевне, відбулася. Про що пізніше вже говорила українська преса, і, зокрема, пан Березовський. У мене ще є один епізод, теж пов'язаний з Березовським, вже пов'язаний з братом президента. Я вже працював головою секретаріату президента, і мені просто випадково в лапках, але доповіли наші спецслужби про те, що брат президента збирається десь на Близький Схід на переговори з Березовським, що в мене викликало, м'яко кажучи, здивування. Я доповів про це президенту. Президент був дуже незадоволений. Перше у нього питання, звідки я дізнався, але якщо кажу, якщо я вже знаю, то напевне про це буде знати світ. Можливо, це некоректно робити такі контакти брату президента. Для мене було очевидно, що Петро Ющенко збирався таки, бо я це побачив по виразу обличчя президента, що інформація для нього була шокуюча, звідки я знаю. Тобто навіть ніхто не ставив під сумнів, потім в них відбулася якась там сімейна рада, і я пам'ятаю, що, по-моєму, тоді Петро Андрійович не поїхав. Але те, що були такі спроби і такі контакти, ну, це я можу свідчити цілком відповідально.
Але проблема в тому, що головне, на що сподівався Борис Березовський, це повернутися все ж таки на територію України, бути тут.
Так, очевидно,
він дуже хотів. І друге питання, мені здається, два питання, які треба сказати відверто, що несправедливим було до Березовського. По-перше, будь-яке фінансування будь-якої парламентської кампанії з-за кордону – це є нелегально, незаконно. Ніхто, жодна людина в Україні не визнав, що це було або це не було ані Жвані, ані Третьяков. Це дуже некрасиво з їхнього боку. І що зараз є можливість це сказати. Розумію, що зараз, можливо, до них будуть кримінальні справи, померли, але це було б правильно, хоча б допомерла людина. І інша сторона, це те, що Березовський не любив Ющенка, він не любив Тимошенко. Для нього це була велика війна. Для нього маленька це була битва війна, в великій війні. Так, і в цій великій війні, свободи. І навіть в цьому маленькому шматочку його кинули. Взяли гроші і не пустили в країну. Це те, що, мені здається, помаранчева команда, ну, найбільше, російське слово, малодушие.
Більше подробиць, які розповіли Мустафа Найєм та Олег Рибачук, моєму колезі Віталію Портникову у передачі «Ваша свобода», ви можете читати і дивитися відеозапис на сайті Радіо Свобода.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Про те, що революція розпочнеться зі Львова, стверджують представники опозиційних сил на Львівщині, де при обласній раді мають намір створити революційні комітети ревкоми. Тим часом місцеві експерти не розділяють оптимізму галицьких політиків і вважають провальним проектом ревкоми при владі. Подробиці знає Галина Терещук.
Народні депутати від Львівщини повідомили, що створюють ревкоми на базі Львівської обласної ради. І ці комітети мали б стати, на думку представників опозиційних сил, осідками щодо організації акції «Вставай, Україну», що запланована на 18 травня. Народний депутат від «Фронту змін» Степан Кубів пояснив.
І ми будемо готувати похід і на Київ, і не тільки на Київ.
Провадити революцію з кабінетів влади обласної ради виглядає несерйозно, зауважує політолог, професор кафедри політології Львівського університету імені Франка Юрій Шведа. Водночас зауважує політолог, що революцію визначають два чинники – готовність населення і наявність політичної сили, яка організує протестний рух.
Люди готові виступати проти діючої влади, але не готові підтримувати тих ініціаторів революції, які на сьогоднішній день закликають людей на Майдан. І оце центральна основна проблема. Тобто, і це дуже небезпечна тенденція, бо якщо немає лідерів, які готові ці настрої певним чином оформити, певним чином їх направити в якийсь конструктивний рух, то, очевидно, тоді починається якась анархія, коли люди абсолютно не організовані, будуть виходити на акції соціального протесту, і це може вилитися в якісь такі антисоціальні дії.
Керівник Львівської обласної організації Комітет виборців України, політолог Оксана Дощаківська, вважає створення ревкомів на базі облради небезпечною для системи місцевого самоврядування загалом.
Повноваження такі, які передаються, на базі яких будуть творюватися ці революційні комітети, це ставить під удар всі органи місцевого самоврядування. І по свідомості людей це буде не просто орган влади, а це буде орган, який має якісь функції руйнування, деконструкції, і на що потім там буде чинитися тиск від органів влади. Вони не зможуть ефективно функціонувати.
Згідно соціологічних досліджень, сьогодні в Україні спостерігається найвищий показник протестних настроїв серед населення за всі роки незалежності. Більше третини громадян готові вийти на вулиці, щоб захистити свої інтереси. Але люди придивляються наразі до політиків, за ким вони готові піти. Водночас українська опозиція, яка закликає людей на революцію, кажуть експерти, не бачить інструментів, щоб скористатися невдоволенням людей, або ж намагається використати такі настрої задля власної користі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Рідко якому вбивці в Україні суд зменшує покарання, так як Віктору Лозинському, кажуть правники. Колишньому народному депутатові вдруге пом'якшили вирок. Попервах він був засуджений на 15 років позбавлення волі за вбивство, але потім апеляційний суд зменшив покарання до 14, а тепер касаційна інстанція до 10 років. Експерти-правники зазначають, що в українській кримінальній юстиції подібні злочини не часто перекваліфіковуються в бік пом'якшення. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Віктора Лозинського до 15 років ув'язнення за вбивство свого односельця Валерія Олійника. Злочин стався у Голованівському районі Кіровоградської області в 2009 році. Тепер Вищий спеціалізований суд переглянув справу, зняв з нього обвинувачення у вбивстві, замінивши на хуліганство, а також умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, та умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Пом'якшили покарання і спільникам Лозинського. Лозинського. Правозахисник Дмитро Гройсман зазначає, що журналісти некоректно змістили акценти в тому, як суд перекваліфікував злочин Віктора Лозинського, наголосивши на хуліганстві, хоча обвинувачення замінили не на одну статтю, а на три. За словами Дмитра Гройсмана, приблизно у 30% випадків вбивство перекваліфіковують на завдання тілесних ушкоджень, що спричинило смерть, або навпаки, завдання важких тілесних ушкоджень, наслідком яких стала смерть, можуть перекваліфікувати на вбивство.
Кримінальна юстиція в будь-якій країні оцей диференціальний діагноз, тобто різниця між навмисним вбивством і навмисним тяжким тілесним ушкодженням, що призвело до смерті, вона є дуже такою складною. Тут питання дуже багатьох факторів має бути ураховано.
Доктор юридичних наук, експерт з кримінального права Микола Хавронюк зазначає, що в бік пом'якшення подібні вироки в українському кримінальному судочинстві переглядають нечасто.
Якщо б це була звичайна людина, то, не знаю, це 1% із 100, щоб вона змогла добитися такого перегляду. Може, 10 із 100. Тобто це не правило, це все ж таки виняток.
Микола Хавронюк схиляється до думки, що пом'якшення вироку Віктору Лозинському зумовлене причинами неправового характеру. Адвокат Тетяна Ментян, яка спеціалізується на кримінальному праві, також вважає ситуацію з пом'якшенням вироку Лозинському нетиповою.
Особливо в таких справах, де, в принципі, все доведено і все зрозуміло, як божий день.
Між тим, схожим чином у Росії намагалися перекваліфікувати справу майора Дениса Євсюкова, який влаштував стрілянину в супермаркеті, внаслідок чого загинуло дві людини, а шестеро були поранені. Його засудили до довічного ув'язнення, проте адвокати хотіли перекваліфікувати злочин із вбивства на хуліганство із застосуванням зброї. Проте Верховний суд Російської Федерації залишив попередній вирок у силі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому американсько-російське суперництво довкола чеської АЕС знову опинилося в центрі уваги.
They want to make all of these statements about the Temelin bid.
Кличко в Лондоні наводив приклад Грузії та обіцяв, що не розчарує українців.
Добрий день, дорогі друзі. Я дуже радий бути присутнім тут зібратись в Лондоні.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі в нашій передачі після короткого оголошення.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Про що пишуть сьогодні європейські газети. З одного боку, речники ЄС кажуть журналістам, що ще далеко до підписання угоди між Києвом та ЄС, бо на сьогодні не видно жодних поступок влади президента Януковича щодо виконання умов ЄС для успішного завершення листопадового саміту для України в Вільнюсі. А з іншого боку, чимало експертів вважають, що цю угоду ЄС мусить так чи інакше підписати навіть в разі невиконання Києвом умов Брюсселя. Послухаємо Оксану Пеленську.
Оглядач Йозеф Кінгеркаст аналізує на сторінках австрійської Der Standard подвійну дилему Європейського Союзу щодо України. З одного боку, ЄС вимагає від влади президента Януковича виконання головних умов для підписання сторонами угоди про асоціацію, і серед них чи не найперше – звільнення Юлії Тимошенко з ув'язнення, що в разі виконання руйнує звинувачення на адресу нинішнього владного Києва з боку Європи у вибірковому правосудді. Як зауважує експерт з посиланням на інших аналітиків, Янукович демонструє риторичну готовність до співпраці з ЄС, але його практична політика виглядає протилежною. Влада Януковича бажає контролювати всі галузі суспільного життя, цитує видання експерта Центру Разумкова в Києві Юрія Якименка. Хоча німецький фахівець з проблем України, автор багатьох книжок Вінфрід Шнайдер-Детерс переконаний, що саме залякуючи ЄС зближенням з проросійським митним союзом, Євразійським союзом, президент Янукович блефує, бо хоче змусити Європу до поступок. Якщо ж Брюссель у разі невиконання Києвом його умов не піде на підписання угоди з Україною вільності в листопаді, то Європа втрачає на тривалий час інструмент впливу в цій державі, попереджає Шнайдер Детерс. Цей автор також вважає, що Юлія Тимошенко не буде звільнена до президентських виборів 2015 року. Але на думку німецького спостерігача, Брюссель, незважаючи на невиконання Януковичем вимог ЄС, повинен все ж підписати угоду про асоціацію з Україною. Це була б, як не сумнівається Шнайдер Детерс, для Януковича пірова перемога, бо таким чином Європейський Союз отримав би, як свого часу Захід з підписанням акту Хельсінкі 1975 року стосовно СРСР, міжнародно-правову базу стосовно України. І не лише Брюссель, але й українська опозиція могла б опиратись на це, резюмує Вінфрід Шнайдер Детерс. Газета «Звідня» також цитує колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриська, який не сумнівається, що одним із ефективних засобів впливу Європейського Союзу на Україну стала б ліквідація віз для українців. Бачити ЄС на власні очі, що може діяти переконливіше, каже український дипломат.
Польські та литовські політики закликали своїх українських колег не зволікати з питанням євроінтеграції України. Вони говорили, що через 2-3 роки на зближення Києва з Брюсселем може бути вже запізно. Сьогодні у Варшаві учасники 5-ї міжпарламентської асамблеї польсько-литовського та українського парламентів говорили про відносини України з Європейським Союзом. На зустрічі побував наш кореспондент у Варшаві Юрій Савицький.
П'ята зустріч депутатів парламентів Польщі, Литви та України була присвячена тристоронній співпраці, зокрема питанню створення спільної військової бригади. Учасники асамблеї говорили також про завдання, що стоятимуть у другому півріччі цього року перед Литвою, яка головуватиме в Раді Європейського Союзу. У цьому контексті чимало уваги було присвячено питанням євроінтеграції України. Богдан Борусевич, голова польського сенату, нагадав литовським політикам, що значною мірою саме від їхньої активності залежатиме доля європейських прагнень України. За словами Борусевича, якщо цього не зробити тепер, то потім може бути запізно.
Час в політиці грає величезну роль.
Час у політиці відіграє величезну роль. Через 2-3 роки може бути зовсім інша геополітична ситуація, інша ситуація в Євросоюзі. Я часто кажу і хочу наголосити для вас, що якби ми, поляки, не війшли в ЄС в 2004 році, то я не знаю, чи нас прийняли б тепер, чи Євросоюз хотів би нас прийняти. Змінилася ситуація всередині ЄС. Це видно. Змінюється також ситуація в регіоні. Тому я звертаюся до української опозиції про підтримку цього процесу, бо це процес, який відповідає не тільки польським інтересам, але передусім інтересам України. Якщо втратити тепер нагоду, то вона може не повторитися.
Якщо втратите зараз оказію, то це може не повторити.
Борусевича підтримали литовські політики. Пьотрас Гражуліс, звертаючись до українських депутатів, сказав «тепер або ніколи». Він пояснив, що в ЄС поглиблюється розходження щодо подальшого розширення цієї спільноти, тож Україна не має права зволікати. У свою чергу голова Верховної Ради Володимир Рибак запевнив поляків і литовців у тому, що євроінтеграція – це стратегічний вибір України. На запитання про те, яким чином Київ збирається інтегруватися в ЄС, не вирішивши проблем ув'язненої Юлії Тимошенко, голова Верховної Ради відповів.
Що стосується Тимошенка, Луценка, тут є два напрями. Є закон і є політика. Тому Верховна Рада не розглядає це питання, є правосуддя, є суди. Буде підписана угода, нам треба адаптувати своє законодавство повністю до законодавства Європейського Союзу.
Підсумовуючи варшавську зустріч, Володимир Рибак висловив сподівання, що в листопаді цього року на саміті у Вільнюсі угода про асоціацію України з ЄС буде підписана. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Змагання між Вашингтоном та Москвою за право добудови єдиної в Чехії АЕС в Темелині стає дедалі гострішим. Цьому посприяла інформація, що просочилася цього тижня в пресу від чеських замовників державної компанії ЧЕС, чеські енергетичні заводи, про те, що вартість проєкту добудови двох атомних реакторів в Темеліні до вже двох діючих від американсько-японської компанії Westinghouse є нижчою від пропозиції другого учасника конкурсу чесько-російського консорціуму «Мір-1200».
Замовник, компанія ЧЕС, ухвалить рішення про переможця цього року до вересня 2013-го. Василь Зілгалов з подробицями.
Два консорціуми, підтримувані Вашингтоном та Москвою, відчайдушно змагаються за 10-мільярдний контракт з добудови двох нових реакторів на Тимилінській атомній електростанції, що виглядає більше геополітикою, аніж енергетичним змаганням. Вашингтон вже не раз попереджав, що вибір замовника для добудови АЕС в Тимиліні є для Чехії питанням національної безпеки. Представник американсько-японської компанії Денні Родерік сказав у понеділок під час прес-конференції у Празі, що його Westinghouse бачить себе першим номером у цьому змаганні, тоді як російська сторона говорить лише про попередні оцінки з боку чеських енергетичних заводів. Експерти також відзначають незадоволення США закулісними діями Москви у просуванні цього проєкту. Так, Ян Горнат, аналітик із Карлового університету у Празі, сказав з цього приводу Радіо Свобода.
Американське посольство у Празі заявило, що воно має намір робити всі пропозиції стосовно участі в проєкті Темеліну публічно, відкрито і не бажає вести переговори за зачиненими дверима. Тут мається на увазі, що росіяни ведуть переговори таємно і не афішують публічно свої політичні заяви.
70% акцій чеських енергетичних заводів належить урядові Чеської Республіки. Близько половини чехів підтримують добудову Темеліну через страх стосовно подорожчання електроенергії. Хоча експерти зауважують, що Чехія продає вже сьогодні більше електроенергії, аніж споживають всі чеські родини, і є тут третім за величиною експортером в Європі. Тому й виникає питання, для чого мають добудовувати потужності атомної електростанції в Темеліні? Для зменшення споживання імпортного газу, закриття вугільних станцій чи для нарощування продажу електроенергії владою? Ян Махачик, аналітик відомого чеського журналу «Респект», каже Радіо Свобода, що чеська громадськість ще не здатна дійти висновку, що проект модернізації Темеліна не потрібний.
Головне питання, чи дійсно необхідні ці інвестиції, бо все більше аналітиків каже, що ми фактично не маємо потреби в цій додатковій потузі. Хоча нинішній президент Земан, як і колишній Клаус, обома руками за добудову Темеліну.
Ян Махачик також каже, що діючий президент Чеської Республіки Мілош Земан, як свідчать деякі інформації, пов'язаний з російськими інтересами, адже добре відомо, що один з босів чеської філії нафтового гіганту з Росії Лукойла був главою виборчої кампанії пана Земана, наголосив Ян Махачик у розмові з Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Віталій Кличко відвідав британську столицю з виступами, які схожі на приготування політика до виборчої кампанії. Одна з зустрічей відбулася в Українському інституті Лондона, на якій побував кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Від нього дізнаємося подробиці.
Добрий день, дорогі друзі. Я дуже радий бути присутнім тут, зібратись в Лондоні, де
Кличко говорив, зосереджуючись на двох головних гаслах: про бажання інтегрувати Україну з Європою, щоб українці могли жити за європейськими стандартами, а також постійно наголошував на боротьбі з корупцією. Коли його запитали про конкретні дії, політик запропонував поглянути на приклад Грузії.
У 2006 році бідна маленька країна. Вони експортують тільки віно та воду боржомі. Я приїхав в минулому році знов до Грузії. Я був шокований. Як так можливо за 5 років змінити країну? Корупції ноль. Довіра до міліції більш, ніж довіра до церкви.
Аудиторія Українського інституту сміялася не лише тому, що Віталієві Кличку вдався жарт з порівнянням грузинської міліції і церкви. Справа в тому, що при цьому поруч з боксером-політиком сидів ректор Львівського українського католицького університету, єпископ Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк, який також є представником Папи Римського для українців Франції. Єпископ Гудзяк під час дискусії не зупинявся на порівнянні церкви і міліції, але натомість наголосив, що такі нові політики, як Віталій Кличко, зараз перебувають під пильною увагою українського суспільства, яке, можливо, покладає на своїх лідерів занадто великі надії.
Доки ми чекаємо гетьмана, месії, Ющенка,
стежка, який нас виведе з дому неволі, доти не буде почуття відповідальності в кожного українця.
Загалом від зустрічі і спілкування з Віталієм Кличком у присутніх, серед яких був, наприклад, колишній британський посол в Україні Роберт Брінклі, склалося позитивне враження. Він, хоч часом збиваючись і підшукуючи слова, виголошував ті гасла, що знаходять відгук у багатьох. Проте після зустрічі учасники наголошували, що Віталій Кличко, хоча він і наближається до пенсійного віку у спорті, коли йдеться про політику, є лише початківцем. Йому порадили не поспішати з обіцянками, бо гарних, а потім невтілених гасел українці і в Лондоні, зокрема, чули не від одного амбітного українського політика. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Це були перші підсумки дня у «Свободі» сьогодні, які з вами підводили я, Людмила Ванник. Якщо буде бажання, зустрінемось о 21.